تسألني بقل لك بعزف على العود على هوية أنا مش موجود الوتر وشقفة خشبي عندي بارود بلا جنسية ولا عندي حدود وإذا تسألني بقل لك بعزف على العود
Bueno, ba, sintonia honek ondo adirazten digun bezala, eta lehen aurreratu bezala, nazio arteko kolaborazioari irekiko diogu tartea datozen minutuetan gorko saioarekin amaitzeko, eta horretarako hilabetero behin gurean izaten den kolaboratzaile bat dugu estudioetan, Igarki de Robles, arratsaldeon, zamaduz?
Arratsaldeon, ondo.
Bueno, aipatu dugu nazioartera goazela, nazioartetik gatoz orain ere, Frantziako kolonialismoaren inguruan aritu baikara, baina jarraian Irlandara eramango gaituzu?
Bai, ala da. Bueno, bago Irlanda eta batez ere Irlandako iparraldea puri-purian, balde batetik, ba, larun batean, bueno, bomba eraso edo kotxe bomba auto bat leher egin zuen Derrin, bai. Eta bestetik, ba, bueno, Brexita ba, puri-purian da hor, da o, Theresa May ez dakila oso ondo zer egin, eta, ba, bueno, arazoetako bat Mayrentzat eta Brexitarentzat da hain zuzen ere, ba, Irlandako muga edo Irlandako Errepublika eta Ipar Irlandako, bueno, arteko muga hori, ba, zer gertatuko den berarekin, ez? Orduan, ba, bueno, bade, nire ustez interesgarria da, ba, soitea, ba, Ipar Irlandako egoera politikoari eta historiari, ba, ba bueno, ba, hobeto, ba, horren inguruan, Brexitaren inguruan eta Ipar Irlandaren inguruan eta, ba, jaso diren, ba, indarkeria, ba, gertaera hoien inguruan gogoeta egiteko, ba, bueno, ba, soitea egoerari, historiari eta bueno, horren inguruan arituko gara.
Gatazka luzea izan da Irlandan bizitakoa eta aipatu bezala, ba, bueno, gaur egun ere jarraitzen dute oraindik ere arimuturre batek baino gehiagok itxi gabe, tartean aipatu dituzun horiek eta guztionen erakusgarri ere gatazkaren erakusgarri ere bada larun batean gertaturikoa eta baita ere oraindik argitu ez den gertaera bat izan dela.
Bai, dakiguna momentuz dela, ba, hori, estanda egin zuela kotxe batek, Derriko Bishop kalean, kalea dago, ba, bueno, Derriko Justizia Jauregitik gertu, eta, ba, bueno, sorionez esen zauriturik egon, eta, ba, bueno, PSNI edo Iparra Irlandako polizia zerbitzua, ba, ekintza armatua, ba, ikertzen ari da. Eta, hauen ustez, 2012an sortutako ira berria taldea armatua da, ba, bueno, susmagarri nagusia. Egia da, oraindik ez duela, inorkez, bueno, inorkez du hartu bregain ekintza armatu hau, ez? Ala ere, nahiko adierazgarria da, saora erakunde politikoak ba, ekintza jazo eta gutxira komunikatua kaleratu egin duela. Eta, bueno, ekintzaren inguruan gogoeta egiten du, edo, bueno, bentsate aipatzen du. Eta bertan, ekintza, ba, bueno, irautzaile republikarrek egin dutela, adierazten du, eta lotzen du ekintza bera, ba, bueno, solo hetbehen segadaren mendeurrenari, ez? Kontuan hartu behar dugu, segada hau, ba, Irlandaren independentziaren gerraren hasieratzat hartzen dela, eta, bueno, ba, saora erakundea ezautzen ez duenak, normala denez, ba, nahiko txikia delako, ba, hartu izan da, ba, ira berriaren aldi, ba, bueno, politiko txate edo, ez? Da, bueno, egia da, ba, erakunde honetan bildu egin direla, ba, Sinn Féinekin kritiko diren hainbat ahots, militante, eta, bueno, ba, hainbat irako estiziotik eratortzen diren militante republikazaleak, ez? Eta, ni uste zen nahiko adirazgarria da, ba, larun batean gertatutako, ba ekintza armatu hau ba honi erreparatuz gero ba Irlanda iparraldeko egora politikora ba gerturatzeko hainbat gako biltzen dituelako, ez? Alde batetik ba ikusten denez giro politiko nahasia dagoela Irlandako iparraldean, bestetik ba oraindik ere ba bere horretan jarraitzen duela indarkeria ba bueno, herrialde honetan, eta ez bakarrik ba kotxe bomba, osea bomba kotxe o dena delakoa gertatu delako, eta bestetik ere ba bueno, txikiak izanik ere ba bueno, badaudela aktore politiko batzuk ba bere garrantzia dutela eta eratortzen direla ba Sinn Féin eta Irako disidentzietatik, ez? Mm-hmm. Orduan ba bueno, ni ustez gomendarria litzateke ba lehenengo eta behin ba historiari erreparatzea, ez? Mm-hmm. Eta ba bueno, asko ez atzera asko ez joateagatik hasiko gara ba 1988tik, urte horretan ba bueno, Estormonteko itxarmena edo ba Ostiral Santuko akordioak ezagunak bezala diren itxarmen horretara jo behar dugu, ez? Laroigarren hamarkadan zehar, ba bueno, naiz eta hamarkada horretan zehar talde armatu errepublikazaleek eta talde paramilitar unionistek ba beraien indarkeriarekin jarraitu, ba bueno, hasi ziren hainbat negoziaketa eta elkarrizketa egiten ba Irlandako gobernuaren artean, Erresuma Batuko gobernuaren artean, hainbat alderdi Ipar Irlandako alderdien artean, tartean ere Sinn Féin eta DUP, ez? Eta azkenean ba bueno, ere iraren laguntzarekin ba egin zituelako hainbat zueten ba negoziaketa eta elkarrizketa hoiek bultzatzeko, ba bueno, azkenean elortu ziren akordio hauek edo itxarben hau, ez? Eta bueno, ba bueno, azkenean esan bezala ba 1988ko apirilaren 10ean ba Estormonteko itxarmena sinatzen dute Irlandako gobernuak, Erresuma Batuko gobernuak eta Irlandako iparraldeko 8 alderdi nagusiek, ez? Mm-hmm. Ostean referendumak burutu ziren ba itxarmena berresteko bai Irlandako Errepublikan eta bai Irlandako iparraldean, 1984 eta 1991 urren zurren berretsi ziren akordio hauek. Eta bueno, akordio hauen edo itxarmen honen arabera, hiru egitura politiko berri sortzen dira Irlandako iparraldearentzat. Alde batetik Ipar Irlandako biltzarra, hau da ba Ipar Irlandako lege biltzarra izango dena, bertan unionisten eta republikazaleen partaidetza bermatuko da. Gero, sortzen da Iparregoalde ministro kontseilua eta Irlandar Britaniar kontseilua. Eta ba bueno, hau hiru herrialdeen Irlanda Erresuma Batua eta Ipar Irlanda arteko harremanak sendotu eta hobetzeko jaioak dira instituzio hauek. Mm-hmm. Eta bueno, honekin batera ba de beste lorpen batzuk edo direla ba gaelikoaren ofizialtasuna, preso politiko asko askatzen dira, Ipar Irlanda hein batean ba desmilitarizatzen da, sortzen da PSNI, Ipar Irlandako polizia zerbitzua, eta bertan hainbat kuota jartzen dira katolikoak egoteko polizian, eta bueno, ere ba Ipar Irlandako biztanleek baute aukera bere nazionalitatea aukeratzeko, irlandarra edo bakarrik irlandarra, bakarrik erresuma batuarra edo biak izan daitezke. Eta bueno, ba ohiko bake prozesuetan lortzen diren gauzak lortzen dituzte akordio hauen bitartez, ez? Lortzen dena ere da ba pizkanaka indarkeria politikoa baztertzea edo behintzat lehen zuen eragina baretzea, ez? Orduan gutxinaka, pizkanaka, ba, talde armatuek berekin bidea bertan bera uzten dute, ez? Aipatu behar da, ba, talde armatu nahiko txoseudela, ez bakarrik errupublika saleak, ira edo inbla bezala, baizik eta ba, talde paramilitarre unionistak edo protestanteagoa zirela ere. Eta, bueno, ba, guzti haue pizkanaka, esan dugun moduan, ba, desegiten eta armagabetzen doaz, ez? Gauzako horrela, 2005-ko ustaiaren 28-an, Irlandako Armada Errepublikarrak, zuetena iragarri zuen, behinbetikoa, armagabetzea egin, eta 2008-ko iraiaen 3-an, ba, ofizialki deseginda zegoela kontsideratu zen, ba, bueno, ja ikusi zelako, ba, ba, bere kontseilu politiko eta militarre gorenek ba ja ez zutelako ekintzarik, ez ekinbiderik, ez ezer, ez? Orduan kontuan hartu behar dugu, ba naiz eta gehien bat talde armatu hauek desagertu edo desegin pizkanaka, ba oraindik ere jarraitzen dutela batzuk, ba lehen aipatutako ira berria, edo new ira, edo 2012 ira ezaguna den talde armatua, bez? Eta, bueno, horre aipatu behar ditugu, ba, historia luzea duen, eta, bueno, azkenengo urteetan, edo hamarkadan, zatiketak edo zizioak izan dituen jarraipeneko ira famatua, edo Estormonteko itxermenaren atarian sortutako benetako ira, ez, adibidez. Eta lehen aipatu dugun moduan, ba, egun, borroka armatuan jarraitzen duen talde garrantzitsuena edo, ba, ira 2012 edo ira berria da. Eta bertan, ba, barne biltzen dira, ba, benetako ira, jarraipenako irako eszisio bat, eta drogen kontra hasiar duen talde armatu bat, ez. Eta, bueno, Estormonteko itxarmena edo Ostiral Santuko akordo hauek ba, bakea lortzeko oinarri bezala ikusi ziren, baina bueno, ikusi dugu moduan oraindik ez da lortu bake hori eta tamales ba, ba ez dago gertu, ez.
Lehen aipatu bezala gatazkak hor jarraitzen duela ere, ikus daiteke ez duela urte batzuk bezala, ba bueno, gauza asko aldatu direlako, orain ondo azaldu diguzun bezala igarki, ba bueno, bai larun bateko ekintza eta baita gertatzen diren egunerokotasunean gertatzen diren beste hainbat kontu ulertzeko ere historia ezagutzea beharrezkoa izaten delako, eta lehen aipatu bezala igarki egoerak ba bueno, zaila izaten jarraitzen du oraindik ere Irlandan, indarkeria ere oraindik ohikoa izaten jarraitzen duelako.
Bai, os sektarismo puntu bat, katoliko eta protestanteen artean, normalean ulertzen da, protestanteak unionistak direla, erresuma batuko alde, bueno, jarraitzearen aldekoak, eta katolikoak errepublika saleak direla, eta orduan nahazten dira bai gai erlijiosoak politikoekin eta sozialekin, ez? Eta bueno, ba guztia ba eragiten du giro politikoan eta eragiten du ba indarkeri politikoa jarraitzen duela bere horretan, eta bueno, istilu eta enfrentamendu bortitzak egoten dira normalean errepublika sale eta unionisten artean, ez? Batez ere ba martxa orangistak egoten direnean, martxa orangistak dira, ba bueno, martxa batzuk egiten dituztela unionistek, zera, ospatzen, ba, ustaiaren 12-an, ba, nola 1680. Urtean protestante katolikoak garaitu egin zituzten, ez? Orduan, udan ontean adibidez, istilu bortitzak egon ziren Ipar Irlanda osoan, batez ere Belfasten, eta martxa orangistak hau egon, baino egun baldenago, ba, egon ziren hainbat eraso unionisten partetik, Errepublika sale edo katolikoek erantzun zuten, eta ba, bueno, istiluak egon ziren kaletan, zuteak, poliziaren kontrako oldarraldiak, eta barrez. Ero ere, noizean behin ere etortzen dira, bueno, ez dira etortzen, baina, bueno, ikusi, ikertzen badugu ikusi alditugu horrelako berria, ba, non tiroketak, kontu garbitzeak eta jipoiak dauden, ba, bueno, bai droga saltzaileen kontra, bai errepublika saleen kontra, eta bai unionisten kontra, ez? Egoten dira ere, ba, errepublika salen arteko horrelako bajipoiak kontu garbitzeak ere. Eta hau da honetan, nahiko esanguratzoa izan da, ba, Jerry Adamsen kontrako ekintza armatua, ez? Jarri zioten beretzean lerkari bat. Mm-hmm. Eta bueno, standa egin zuen, baina zorionez esen zer gertatu, eh? Eta, bueno, baduela gutxi irakurri nuen beste kontu bat, eta dela, ba, nola kanporatu izan dituzten familiak beraien etxeetatik, ba, kontu politikoengatik, ez? Azken hiru urte hauetan, ia 1000 eta 1500 familia, ba, bueno, beraien etxeak utzi behar izan dituzte, ba, talde armatuetako presioa dela medio, edo. Badirudi ez esagun batzuek ba, gerturatzen direla etxe familien etxeetara eta mehatxatzen dituztela ba, bueno, beraien etxeak eta osoak usteko, ez? Horrere honen atzean badirudi daudela negozio nahiko beltzak edo ilunak, ez? Baina, bueno, dena nahazten da guzti honetan, ez?
Hasieran aipatu duzu, nola nahazten diren bai erlijioa, politika eta beste hainbat kontu Irlandako egoera ondo ulertzeko ere, ba bueno, denak direla ezagutu beharrekoak eta garapen politiko bat ere izan da azken urteetan eta pausu batzuk ere eman dira edo saiakera desberdinak egon dira, ba bueno, egoera honen aurrean bai alde batetik eta bai beste aldetik emandakoak.
Bai, Stormonteko itxarmenetik atera zena, ba, bueno, Ipar Irlanda edo Irlandako iparraldea hobeto izan da, ba, bueno, bere instituzioak propioak izan behar zituela eta ba, bueno, hoiek egikiratu eta garatu behar zirela, ez? Baina bidea nahiko saia izan da, ez? Mm-hmm. Azken finean, bai gobernua osatzeko eta bai estabilitate parlamentario bat izateko, ba, unionistak eta errepublika saleak ba, bueno, akordioetara iritzi behar ziren, eta iritzi behar dira, eta hori ez da erraza, ez? Orduan, ba, bueno, hainbat kasutan, Stormonteko biltzarra eta gobernua, ba, bueno, bertan bera geratu dira. Adibidez, 2002-tik 2007-ra. Mm-hmm. Eta esan dugun moduan, ba, nagusike izan da, ba, DUP eta Sinfinak ezin direlako, ba, akordioetara heldu, ez? Eta, bueno, autonomia, ba, kakotzen artean, autonomia hori, ba, bertan geratu da hainbat alditan, adibidez, bosturte horietan, ez? Eta orduan, ba, Londonetik gobernatu da zuzenean Irlandako iparraldea. Eta hortaz, ba, bueno, atxera pausu, ba, bueno, nahiko adierazgarria. Egun ere, ba, bueno, krisian dago daude instituzioak, ze, bueno, 2017-ko urtarriletik, ba, gobernurik gabe dago Irlandako iparraldea berriz ere, ez? Mm. Ba, bueno, ba, Sinn Féin eta DUPen artean, ba, bueno, hainbat liskarra egon ziren, eta, ba, bueno, bere garaian Martin McGuinness dimisioa aurkeztu zuen, hil baino zertxo bailenago, eta horrek gobernu krisia eragin zuen, eta hortik, ba, gobernurik gabe dago Ipar Irlanda, ez? Eta, bueno, ja maitzeko, ba, pixka bat horrelako errepaso politiko honekin kontuan hartu bardu, ba, urte berean martxoan hauteskundeak egin zirela, legebiltzarrerako, eta bertan, ba, bueno, Errepublika Sale eta Unionistek leia horretan, ba, gutxi gora bera berdindu egin zuten, ez? Balde batetik DUPek 28 eser logo lortu zituen eta Sinn Féinik 27. Orotara, unionistek 40 eser leku eta Errepublika Saleek 29, ez? Orduan, ba, bueno, nahiko satitua dago Ipar Irlandako jende artea, ez?
Egoera politiko zaila da, esan bezala pausuak eman emateko bidean, ba, bueno, oztopo bat baino gehiagorekin aurkitzen direlako Irlandarrak ere, eta Irlandako egoerari begira jartzerakoan hasieran aipatu diguzu ere igarki, baina nola ez Brexitari begira ere jarri behar gara, izan ere zeresan handia ematen ari da, akordiori gabeko Brexita, nola izango den, nola ez den izango, eta horrek Irlandan ere eragina badu.
Bai, orain derriko ekintza jaso eta gutxira, ba, bueno, hainbat analista ere lotu dute, ba, Brexitak eragindako tentsioak direla eta Irlandako iparraldean. Eta egia da, ba, bueno, 2016-tik, referenduma, Brexitaren referenduma, bozkatu zenetik, ba, tentsioak gora egin du, ba, Republika Sale eta unionisten artean, ez? Unionistak Brexitaren aldekoak, gutxi gora bera, eta Republika Saleak, ba, Brexitaren kontrakoak, ez? Horrela, zertzela da...
Oso orokortuta, ez da.
Kontuan izan behar du, ba, bere garaian, ba, 1956-ak ba, egin zuen Europa gelditzaren alde, Irlandan, eta bueno, ba, esan dugun bonduan, tentsioak gora egin du, batez ere, ba, Irla osoan, Irlanda osoan, esan dezakegu, existitzen den ez dagoelako mugarik, ez egun. Azken finean guztia da Europar Batasuna eta ez dago mugarik, ez? Mm-hmm. Orduan muga ez egote hori ba kolokan dago Brexitarekin, batez ere ba bueno, Brexit gogorra gauzatzen bada, ez? Eta momentuz badirudi ba horretaragoa zela Theresa Mayk ez duelako ba bueno horre komunengan beran bere proiektua edo Bruselarekin erdietzitako akordioa ba bueno ez da onartu, ez? Orduan hor dago gakoa, ez? Zera Brexiko gorra badago, berriro ere egongo da muga gogor bat eta hori zatituko du Irlanda. Eta hori ez da ikusten, ez da ondo ikusten Irlandako, Irlandako Errepublikan, eta ez Ipar Irlandan. Eta kontua da, ba, bueno, Theresa Mayk onartutako akordioan, zera, ba, backstop delakoa dagoela, eta backstop hau delako, da horrelako muga malgu bat egongo litzateke, Brexita gauzatzen bada. Eta bueno, eta 2020-ra arte egongo litzateke backstop edo muga malgu hau eta beste akordiorik erdietzi ezean, ba bueno, geratuko zen ja betirako muga malgua eta aduana batasuna Irla osoan, ez? Orduan hortzeago, ba bueno, beste gakoetako bat eta honen arira ba Sinn Féinek ja adierazi du, ez? Esan dio Irlandako gobernuari, Irlandako Errepublikako gobernuari, ba bueno, Brexita gauzatzen bada eta Brexit gogorra gauzatzen bada, badela garaia erreferenduma egiteko ba Irlandaren batasunaren inguruan, ez? Orduan Errepublika saleek ikusten dituzte aukerak, pausu kualitatibo bat emateko batasunaren helburu horretara, ez? Eta beste alde batetik, unionistek nahi dutena da hori, Brexit gogorra, muga gogorra esartzea Irlanda, Ipa Irlanda eta Ego Irlandaren artean, modu batean esateko. Eta bueno, ikusiko dugu zer gertatzen den. Azken finean, uste dut astelenean aurkeztuko duela ba, B-plana Theresa Mayk komunengan beran, eta 29an, bozkatu egingo dela. Dena den, justu uste dute arratsalde honetan, hainbat adierazpen edo zer egin behar zuela Theresa Mayk, ba aurkezten zein izango den B-plana. Baina, bueno, arazoak ere izango ditu, ez bakarrik beretzean, baizik eta Bruselarekin, zen Junckerrek behin baino gehiagotan adierazi du, lortutako, abenduan lortutako akordioa dela akordio bakarra. Orduan ikusiko dugu. Hau.
Egoera zaila eta ikusi beharko dugu esan bezala nola egiten duen aurrera, Brexit gogorrak ere zalaparta sortuko lukeelako seguru eta ikusi beharko da zein den azkenean hartzen den erabakia eta aztertuko dugu aurrerago ere, ba bueno, honek izango dituen eragin guztiak. Igarki, ez dakit amaitu aurretik beste zer aipatzeko geratu zaigun edo honekin eman diogun errepasotxoa, ba bueno, Irlandan orain dagoen egoerari.
Bai, hori zen, hainbat zertzela da nahi nituen egin Ipar Irlandaren inguruan, azken finean Euskal Herriarekin lotura estua izan du, Eta, ba, bueno, ikusita guere alako bake prozesu batean gaudela, eta han ere, ba, bueno, bake prozesu batean, ba, zailtasunak zailtasun, ba, bueno, badaela izpilu bate behiratzeko, eta, bueno, aberre, guk egin dezakegun hobeto.
Desberdintasun, antzerako bidean, edo Euskal Herria ere, lehen aipatu duzu, oiko bake prozesuetan egoten diren ondorioak, bueno, bai. Gurean agian ez da inoikoa, baina, bueno, barrearekin ere esaten dugu, bestela ere, haserrea sortuko ligukelako guztionek.
Bai.
Igarki de Robles, eskerrik asko gurean egoteagatik, hilabete barru egongo gara berriro ere zurekin, beraz bitartean ondo ibili eta agian lehenago ere deituko zaitugu Brexitaren emaitzen berri emateko. Beraz eskerrik asko eta horrengo arte.
Bai, mila esker zuei.
Agur.
Agur.
عربي فريقي عودوا بي